viens no vadītājiem, kurš vadīja automašīnu Audi Kaupe, kura arī nebija aprīkota ziemas riepām, nav izvēlēts atbilstošs braukšanas ātrums, kā rezultātā automašīna nobrauc no brauktuves un automašīna apgāzās uz jumta un diemžēl iegāzās upē Garozīte. Šajā negadījumā ir gājuši bojā divi vīrieši 86. Gadā un 89. Gadā dzimušie. Abi vīrieši uz doto brīdi, mēs varam pateikt, kuri gājuši bojā, nav bijuši piesprādzējušies arī ar drošības jostām. Protams, ir uzsākts krimināla process, ir nozīmēts ekspertīzes rezultātā tiks noskaidrots, vai šie vīrieši nav lietojuši arī alkoholu. Uz doto brīdi mēs varam pateikt, ka tieši laika apstākļiem arī nav izvēlēts arī šis te braukšanas ātrums, un pārējās viss tiks noskaidrots izmeklēšanas gaitā. Jaunieši mums ir Jelgavas novada iedzīvotāji.